Nicolas Montserrat, Kruté moře. Část 18. V šatně nočního klubu, kam si zašel umýt ruce, vyslechl Morel dva letecké důstojníky, jak se baví o jeho ženě. Když se mu konečně podařilo odvést Ellen domů, pustili se do sebe. Hádka se vlekla několik dní, ale kromě toho, že se úplně vzdal a odjížděl poražen, jiný výsledek nepřinesla. Oba důstojníci už měli trochu pod čepicí. Přišli na toalety pár minut po Morelovi a nevšimli si, že se sklání nad umývadlem. I jejich huhlání bylo dost jasné, aby pochopil každé slovo. To se mi odlehčilo, řekl první hlas. Já jim tu čepuju čistý džin, příteli, řekl druhý. Nezapomeň to říct ráno šarlatánovi. Už to ví. Hele, kdo je ta děvka v těch červených čatech? Herečka, příteli, Ellen Svenssonová. Aha, znáš ji? Znával jsem ji. Míří teď trochu jíž, brigadýrka u postele musí mít na sobě tunu zlata. Startuje se pěkně. Říkají, zkus štěstí, jestli chceš, třeba si dá říct, vdaná. Jo, jí to nevadí, trpí manželskou trombózou. Co to je, příteli? No manželí překáží jako cucek v krvi, ozval se hlasitý smích. To se mi líbí, příteli. Asi o tom napíšu knihu. Zaválíš to na ní? Možná. Znovu se ozval smích, tentokrát štipavější. Potřeboval bych libru, příteli. Libru? Posměšné zafrčení. Spíš 6 penny a drobný synech. Finanční mozek, co? Bednu s prachama mám pod postelí. Pojď, mrkneme se zase na stáj. S tímto rozhovorem se Morel vrátil na moře. Zapamatoval si každé slovo i tón, jakým bylo vyřčeno. Vryl se mu do paměti i pach dezinfekce a podlízavý rozřeštěný pohled sluhy, když Morel odcházel a zapomněl mu dát spropitné. Jenomže po rozhovoru došlo i k hádce s Ellen a to bylo nejhorší ze všeho. Začalo to hned v taxíku při cestě domů a doma to pokračovalo. Morel se dokonce rozhodl spát na pohovce a zažil nejstrašnější noc v životě. Ani ráno nedošlo k příměří. Ellen se za nic neomluvila, nic nepřipustila, dokonce ani přímo jeho podezření nepopírala. Bylo jasné, že je jí všechno jedno. Podle varietního vtipu zbyla zas ta strašná nejistota. Jenže v té strašné nejistotě se také nevyznal. Mohl věřit nebo nevěřit, že je mu věrná, ale nevyznal se, jestli chce Ellen za každou cenu nebo jen za čestných podmínek. V tomhle měla ona pevnou půdu pod nohama a v každé ruce bič. Myslíš si, co chceš, prohlásila pyšně příští odpoledne. Vyptávání mi už leze krkem, i s těmi dramaty, pokaždé, když se uráčíš domů. Miláčku, to není drama, pohlédl na ní. Stála u okna, v županu se zelenými květy, pod ním vyčuhoval okraj noční košile a pestré pantofle bez podpatků. Po noci odříkání vypadala ještě rozkošněji a nesmírně žádoucně. Její tělo vyzývalo, ale napjatá tvář výzvu popírala. Co pak nechápeš, jak je mi? Je přirozené, že žárlím, když lidi o tobě takhle mluví. Neměl bys mě spíš omluvit, než dát na ty pomluvy? Mělo by být mezi námi jasno, jsem myslel. Ach bože, rozhodila netrpělivě rukama. Duplikát toho gesta viděl 100krát na jevišti. Tohle jsou samé nemožné keci. Čekáš snad, že budu trčet doma každý večer jen, abys ty byl šťastný? Kdybys mě milovala, miluješ mě vůbec? Když se dovedeš chovat, ale nenechám si rozkazovat. A už vůbec nechci, abys mě považoval za něco, co máš jisté. Já to chci, přikývla. Napřed mlčky zaznělo to od něho jako klišé, které pro něj asi nebylo novinkou. A to je právě to, co si nepřeji, řekla potom. Ale miláčku, vždyť jsi mě vzala, pomyslel si překvapeně. Tady zaznívá něco, co už vůbec nehraje. Zabarikádoval si mysl, aby k němu myšlenky nemohly. Je stejně bezbraný, musí přivést zpátky, nemůže ji ztratit. Když se vzdal, požádali za odpuštění a žadonil, aby jejich lásku nezatracovala, milostivě mu to povolila. Kromě chvílek, kdy ho zaslepoval cit anebo hřála pošetilá naděje, si uvědomoval jasně, že je jí naprosto lhostejný. Zaujímala nejsilnější pozici na světě. Postavení milované ženy, kterou můžeš milovat, jen když ona sama chce a která se při nejslabším náznaku neschoni přemění v kus ledu. Chtěli políbit. Toužili vzít do náručí a odnes zpátky na lůžko. Jenže nevěděl, co by dostal za odpověď. Teď ne. Už nikdy ne. Pohledl jinam a stočil oči na něžně zařízený pokoj, na přemíru polštářů, ženského tónu a slibnosti. Hlavou mu proskočila vzpomínka na velitelský můstek bombardované lodi. Pomyslel si, a tohle jsou zrovna taková jatka. Baker poprvé nestrávil dovolenou doma. Matce vůbec neoznámil, že bude mít volno. Napsal jen, že se kompes Rose zdrží krátkou dobu v přístavu a potom, když jeho 14-denní svoboda započala, usadil se v malém hotelu dole ve městě. Neměl jasnou představu, co hodlá podniknout, kromě té jediné činnosti, která už mu tak dlouho naplňovala sny i myšlenky. Tentokrát to musí dokázat. Doba snů je pryč. Kdekdo už má tuhle zkušenost za sebou, mluví o ženách a bere je jako samozřejmost. Na palubě mužstva zaslechl náhodou větu, která mu obrazotvornost zrovna vybičovala. Ta mi dala zabrat na matrasy. Chtěl taky svůj díl. Ne příště, ale teď, hned. První večer stál na stanici tramvaje před hlavním nádražím, rozhlížel se a přemýšlel. Uvědomoval si, že nemá nejmenší ponětí o tom, k čemu se chystá. Teď, když přišlo k věci, sedla na něj nejistota a nerozhodnost. Měl se někoho optat, měl pořádně poslouchat, když jiní mluvili, a nekochat se vysněnými představami. Jak se člověk seznámí s nějakou ženou? Jak se to vůbec dělá? Jak vůbec pozná prostitutku od normálního děvčete? A potom dávají se jim peníze napřed? Nebo se neříká nic a nechají se na nočním stolku? A jak to bude drahé? Řeknou vám, kolik než se začne? A vědí, jak nemít děti? Může být člověk zatčen, kdyby ho chytili? Jaké to je? Jak se začíná? A jak dlouho to trvá? S matem pochybami, trochu spocený, ale skálopevně rozhodnutý, začal brouzdat ulicemi směrem k hotelu Adelphi a prohlížet si ženy, které potkával. V kapse měl 25 liber. Jistota je jistota. Když se členové důstojnické jídelny shromáždili po večeři, poslední den generálky, a poklidně popíjeli, Lockhart se názle ozval. Dal jsem dohromady pár čísel. Nepochybuju, řekl Morel zdvořile a pohlédl od novin. Doufám jen, že si detaily necháš pro sebe. Ne, to ne, škemral Baker. Nepleť se, vyvedl ho z omylu Lockhart. Bezmála celý den jsem sumíroval čísla ze starých palubních deníků. Víte, že zítřejší konvoj je náš 31. a že jsme byli až dosud 490 dní na moři, téměř půl druhého roku? Zpravodaj poctilo zasmušilé ticho. To jsem nevěděl, řekl Morel. Teď jsem moudřejší. Co dál? Lockhart pohlédl na kus papíru, který držel v ruce. Ujeli jsme 98 tisíc mil a zachránili 640 trosečníků. Kolik jsme jich pohřbili? Otázal se Ferabi. To jsem mi nechal. Osloužili jsme asi 1000 lídek. A z celého toho blázince jsme dostali jedinou ponorku, předušil ho Morel. Chceš nám to rvát srdce? Vstál a protáhl se. Byl bledý, vypadal trochu unaveně, jako by prožil buď velmi vydařenou, či velmi špatnou dovolenou. Zítra vyplujeme s dalším konvojem a potom přijde další a další. Jsem zvědav, jak nakonec umřeme. Vzrušením, řekl Baker. Sešlostí věkem, poznamenal Ferabi. Otravou jídlem, řekl Lockhart, který se přejedl. Nic z toho, Morel opět zívl. Jednoho dne někdo zazvoní na zvonec a řekne, válka skončila, běžte domů a my umřeme překvapením. Lockhart se usmál. No, když se to tak vezme, nebyla by to špatná smrt. Morel přikývl. Věru ne, jenomže počítám, že to nebude zrovna zítra. Kapitola 4. Na zvýšené přídi nastoupily dvě řady mužstva po obou stranách paluby čelem k Lockhartovi a čekali. Lockhart si zvědavě pomyslel, proč Erickson nařídil nedělní nástup, když Compass Rose měla vyplout v 11 hodin dopoledne. Obvykle, když se vyplouvalo v neděli, nástup vynechával, bylo moc práce. A když se pracovní čety měly převlékat do čistého a v zápěti se museli vracet v pracovním, značně to zdržovalo. Nejspíš chtěl po návratu z dlouhé dovolené oživit posádku. Slavnostní paráda, končící bohoslužbou, byla moc dobrý a čerstvý postrk k disciplíně. Vyjadřovala velmi jednoduše, že život na břehu je něco jiného než na moři. Snad i mně tohle trochu pomůže, řekl si Lockhart. Nadporučíku Morale, zvolal ostře. Pane, hlásil se Morel, zakažte to bavení ve vašem oddílu. Rozkaz, pane. Podle dohody se Lockhart tvářil na míru mrazivě a Morel neobyčejně pozorně, i když nešlo o víc než čistě formální napomenutí. Lockhart byl vyšší v hodnosti teprve 3 týdny. Ten fakt sice stačil k nutnosti velet, ale nestačil mezi nimi vystavět subordinační přehradu. Slyšel, jak Morel ostřekárá provinil se, otočil se k přídi a přelétl zrakem řady námořníků. I po dovolených vypadali celkem dobře, čistí, nablízkaní, působili jako spořádaní námořníci. Dokem profukoval vánek, drnčel zdvihacími zlany signálů, tu a tam krabatil límce námořníků. Studený vánek, ostrý vánek, slibující ostrý začátek konvoje. Lockharta napadlo, kolik asi námořníků z pracovních čet dostane po delším pobytu na zemi mořskou nemoc. Až se dostanou dál na moře, začne to s lodí pořádně mlátit. Na schůdky se zjevila Eriksenova hlava. Lockhart zavelel. Oddíly, pozor! Zasalutoval a hlásil, že lodní posádka je nastoupena k přehlídce. Erickson míjel řady bez zespěchu. Nevypadá to špatně, to viděl okamžitě. A když už má nástup za něco stát, provede přehlídku se vší slávou. Vzpomněl si, jak kdysi na jiné lodi náhodou zaslechl, když si jeden z námořníků stěžoval. Oddílovky! Starej se přežene kolem jako postřelená fretka a pak se napikuje zas dolů ke svýmu džinu. Compass Rose si šťastně udržela posádku pohromadě. I když uplynuli 3 roky od chvíle, kdy byla spuštěna na moře, došlo ve stavu jen k nepatrným změnám. Erickson si při přehlídce uvědomil nejen pochod času, ale i změny, které se příčku od příčky odehrávaly v jejich rodině. Například Wales už je zase jeomanem spojení, svobodník Phillips a první stevard Carslake jsou poddůstojníky. Wainwright prvním torpédistou. Bůh ví, že si to zaslouží, pomyslel si, když došel k Ferabyho spojovacímu oddílu a Ferabi pozdravil. Udělali z Compass Rose jednu z nejlepších lodí flotily. Loď, kterou si už automaticky velitelský torpédoborec vybíral pro mimořádné úkoly. Samozřejmě, že to bylo dvojsečné. Něco jiného je získat ostruhy potopením ponorky a něco docela jiného zasloužit si ocenění při nejrozličnějších úkolech, jako všechny ty vleky, záchranné a pátrací práce, strosečníky. Leskdy byl už konvoj přístavu a oni se zdrželi na moři 5 nocí navíc. Ale byli to tihle muži, kdo učinili Compass Rose s tím, čím byla. Oni se museli 3 roky učit, cvičit i nabírat vědomosti z první ruky. 3 roky se potit obklopení hrůzou. 3 roky vzdorovat krutému počasí, krutému nebezpečenství a krutým nezapomenutelným pohledům. Život u korvetního loďstva si je dokonale podmanil. Nastaly doby, že dny a týdny na palubě kde koho zredukovali, možná povznesli, na pouhý 5 napjatých očí, 5 bod zakotvených k palubě a k záchrannému pásu, pěkně teple zapnutého kolem boků. Ty byly podstatou, vším tím se člověk stal. Ericksona však nikdy nepřestalo udivovat, že převážná většina mužstva, která tuto nevídanou přeměnu prodělala, patřila mezi amatéry. Dali se k maríně dobrovolně nebo byli určeni z tuctu nejrůznějších povolání, nemají se o moři ani podnětí. staří mořský vlci už dávno přestali vynikat z rady. Moře v krvi, pomyslel si, když odsalutoval Bakerovi a obrátil se k oddílu topičů. Fráze přece jen něco znamenala. Nebyl to jen romantický pozůstatek z doby Nelsonovy. Nebylo to jen baritonové zahlahonění o věrných srdcích a mužný důraz na větě námořníci jsou ti naši chlapci. Moře v krvi znamenalo, že můžete nacpat Angličany, kteréhokoliv Angličanů, na loď a oni dokážou ovládnout a dokážou bojovat, jako by to dělali celý život. Doženou, předeženou a nechají za sebou profesionály kteréhokoliv národa. Byla to základní cnost pramenící se života na ostrově. Pyšnil se jimi. Dokončil prověrku posledního oddílu, došel zpátky na své místo uprostřed čtverce, smekl a po chvilce začal číst ranní modlitbu. Jako opakovaná výzva k akci zahlaholili celou lodí přípravy k vyplutí. Erikson seděl v kajutě, naslouchal známé aktivitě, která s postupujícím časem mohutněla a dovedl i odtud sledovat vývoj do nejmenších podrobností. Slyšel píšťalku svolávající pracovní četu, slyšel četu, když začala přecházet po palubě, upevňovat zásobní výstroj, stavět odrazníky, pobíhat slany odhozenými v doku. Nedaleko zapíštěla píšťalka a z ní se ozval hlas nálodního. Zkouška poplachových zvonků, zkouška poplachových zvonků. A potom se taky na celou minutu zvonky rozdrnčely, až to nahánělo přes veškeré varování trochu strach. Tlumeně k němu dolehl i přínos šefa strojovny, rozklapal se naviják, kormidelní stroj běžel plným obloukem kormidla před a vzad a jemné pulzování naznačovalo, že hlavní řídel se zvolna protáčí 5 či 10 otáčkami za minutu a připravuje se na svůj dlouhý úkol. Nejméně 400 příštích mil se vůbec nezastaví. Eriksonovi přímo nad hlavou zazněly zvonky telegrafu a jim sotva slyšitelně odpověděla strojovna. A potom se po chvilce ozvala poslední píšťalka ze všech. Ke stanovištím k opuštěný přístavu, hotovost, nástup. Ve dveřích kajuty se objevil Lockhart, brigadírku v podpaží a hlásil. Připravení k vyplutí, pane kapitáne. Z přihrádky nad palandou vytáhl Erikson dalekohled, zapěl zimní plášť a zamířil k schůdkům na můstek. Konvoj se měl schromáždit na nižším toku řeky, blíž k moři, tam, kde kotvila majáková loď. Skládal se ze 40 lodí, od 10 000 tunové cisternové lodi až po loď, která vypadala jako nejstarší chladírenská kocápka na světě. Jižně od ostrova Man se připojí dalších 6 lodí a dalších 8 u ústí řeky Clyde. Baker kontroloval na navigačním stole jmenný a číselní seznam liverpoolské části a jako už tolikrát předtím se podivoval složitosti organizace, která ležela za těmito konvoji. Na moři jich právě teď pluje třeba tucet a sousedí na 500 lodí. Všechny museli připlout z řady nejrůznějších přístavů kolem Anglie. Museli být obslouženy a naloženy v předepsaném čase, navzdory dokovým problémům a obtížím z kolejišti. Každá z nich musela být instruována a velitelé se museli zúčastnit konferencí o plavbě. Lodě se museli setkat v daném čase a daném místě a musel být po ruce lodivod. Plavební pohotovost musela souhlasit s plavební pohotovostí eskortní skupiny, která sama vyžadovala stejnou přípravu a stejně důkladný plán postupu cesty. Bylo třeba zajistit pro ně přístaviště a dělníky k nakládání a vykládání. Stovky továren museli se ve svém vlastním zájmu řídit daty odeslání a příjmu. Vyhýbkář na železnici, který by zaspal v Birminghamu nebo v Clapphamu, mohl všechno zkazit. Třetí důstojník, který by se opil v úterý místo v pondělí, mohl rozvrátit tucet pečlivě vypracovaných dispozic. Jediný nálet ze stovky, jež ohrožovaly britské přístavy, mohl pocuchat konvoj natolik, že by se ani nevyplatilo hnát jej přes Atlantik. jenže lodi se pokaždé dostavili. Jako obvykle stáli tu za jasného zimního odpoledne i dnes. Baker si zaškrtával jejich jména podle toho, jak je Wales vyvolával, a ještě si přitom zvědavě pomyslel, kdo má asi celou tuhle organizaci v malíku. Jeden Superman, anebo stovky civilistů, mezi nimiž neustále a ze všech konců drnčí telefon? Co pať mám bužet, jeho starost to není. Stačí mu ta jeho zvláštní až na hlavu. Konvoj dostal severní trasu, což znamenalo, že nechá za sebou pobřeží Skotska mezi ostrovem Lewis a pevninou propluje obtížným úsekem mezi úžinovými příboji Malého a Severního Minče a západně od misu Wright se pustí k otevřenému moři. Propluli kolem ostrova Man, kolem potěuchl neutrálního Irska a kolem snížené skotské parhorkatiny. Připojila se k ním bristolská část konvoje a podíl z Clydu. Minul noc a den a dříve, než se stočili na západ, pluli severně posledními chráněnými vodami. Ale chráněné neznamenalo moc, když šlo o Malý a Severní Minč. Tento jazyk moře mezi Stornwayem a skotským pobřežím byl jednou z nejdivočejších oblastí kolem Británie vůbec. Prostor, kde různé proudy vířily a srážely se v severním cípu, kde zuřící atlantický příboj rozběsnil vlny jako v kadlubu. Šly vody proti sobě, ať byl příliv nebo odliv. Tady lodi neměli chvilku klidu a námořníci na okamžik pokoj. Kompas Rose se svým konvojem plula kolem jednoho z nejkrásnějších míst, kde si moře, obloha a země dali randevů, kolem hrdého mořského pobřeží, vroubeného sluncem a rozzářenými hřebínky příbojových vln, kolem obílených bizarních domků v hlavách jezer, kolem majáků a světelných kuželů stojících stráž u propustí, kolem kopců zahalených královským purpurem a prvním popraškem sněhu na temenech. Kompas Rose by tento pohled byl převelice potěšil. Jenže všechno, nač mohla posádka zatím myslet, bylo, aby se loď, ohrožovaná zlolajným mořem, kolébala tak dlouho jedním směrem, aby neměla čas umanout si a kolébat se jinak. Ještě se jim to nikdy nestalo, ale už měli tu čest poznat, že ve válce musí všechno přijít poprvé. Když se však na večer dostali na úroveň misu Wright, loď sebou přestala mlátit a lomos se změnil ve stejnoměrný tlukot. Kompas Rose se otočila i s konvojem k západu a zamířila do lůna Atlantiku. Těsně před příchodem noci déšť vymezal skalnatý a obávaný útes, který jim dlouhé dny představoval poslední pozdrav země. Teď už zase vyráželi, zanechávající za sebou ostrov tváří v tvář únavě, nervovému napětí a obrovitému otazníku cesty. Zase brali všechno na bedra, zase konfrontovali s vlastnickou nenávistí věci, kterým uvykli. Zkoušku již podstupovali s porozuměním. Když se dostali na dohled Islandu, zavládla krutá zima. Kompas Rose, plující jihozápadně kolem zamrzlého pobřeží, předala čtyři lodi vyčleněné z konvoje do Reykjavíku. Na horních okrajích paluby i nástaveb se usadila námraza. Námořníci na hlídce podupávali s necitlivělými ústy, vydechovali studený vzduch a s nezájmem pozorovali ten podivný ostrov, na něm se bledé odpolední slunce třpitilo jako na zledovatělém koláči, který zapomněla hospodyně na prkénku před oknem. Vypadal tak, jak ledový ostrov má vypadat. Nic víc, nic míň. Sníh, černé útesy, bílé hory a třpitivý ledovec. Věru dost málo k vidění, aby stálo za to platit těch pár vstupňů mrazů navíc. Ve 4 hodiny přišel na můstek Erikson zkontrolovat polohu, zazvonil do strojovny a zvýšil rychlost. Odchylka je dostala příliš daleko za jádro konvoje a Erikson chtěl, bude-li to možné, dohonit hlavní voj ještě před půlnocí. S nocí přituhlo. Kapitola 5. Torpédo zasáhlo Kompas Rose, když plula téměř plnou rychlostí. Smrtelnou ránu jí tedy zasadilo jak moře, tak nepřítel. Dostala plný zásah asi 12 stop od přídě. Ozvala se jediná třeskutá rána. Rachot bortícího se a praskajícího kovu, doprovázený osudným sykotem mořské vody, deroucí se velkým tlakem dovnitř. Závan tepla ze zašařeného předku se zvedl k můstku, jako ohavný oblak smrdutého kadidla. Kompes Rose se divoce vychýlila z kurzu a se zachvěním se zastavila, připomínající psa s krvavou mordou. Příď měla téměř strženou, ale stroje poháněly vrak dál, ještě když se záď začala překlápět do vzduchu. V okamžiku zkázy byl Erikson na můstku s Lockhartem a Wellsem. Všichni byli tím neuvěřitelným šokem ohromeni stejně, jako když člověk dostane úder do choulostivého místa a je navždycky zmrzačen. Skejti černou nocí nemohli uvěřit, že se kompes Rose stala cílem, ale ošklivý úhel paluby mohl mít jen jediný smysl. Rachot věcí, klouzajících jim pod nohama, to potvrdil. Ozval se ještě další ryk, který na okamžik rozvrátil Eriksonův mozek a zabránil mu vůbec myslet. Zazněl ze zvukovodu, spojujícího zvýšenou příď s můzkem, agónie zvířecího vytí, jakoby stovku psů jedním rázem zasáhla steklina. Byli to námořníci zaskočeni výbuchem, který jim zřejmě zatrasil jedinou únikovou cestu. Zvukovodem stoupaly jejich výkřiky, divé hašteření, řev o pomoc. Ale pomoc pro ně neexistovala. Rukou popravčího Erikson přiklapil víčko zvukovodu a odřízl křik. Zavoláte rádiem, Viperus, nešifrovaně, nařídil Wellsovi. Haste! Téměř násilně provedl mozku výpočet. Řekněte! Torpédování, poloha 0,5 stupňů, 30 mil za vaší zádí. Pak se otočil k Lockhartovi. Připravte čluny a prámy, ale čekejte na další rozkaz. Paluba se začala ještě víc klopit. Z dola se ozvala rachot, jak se něco těžkého urvalo a smeklo po nakloněné palubě. U komína začala pojistným ventilem burácet pára. Bože, už se sype jako sorel, pomyslel si. Radiostanice je zničená, pane kapitáne, hlásil Wells. V důstojnické jídelně rachot a otřes zapůsobili úděsně. K výbuchu došlo v přilehném oddělení a přepážka se vyboulila a přihnula právě nad stůl, kde jedli. Vyskočili a vrhli se ke dveřím. Na okamžik se ocitlo pět mužů u paty schůdků vedoucích k horní palubě. Morel, Ferraby, Baker, Carslake a druhý Stewart Tomlinson. Tlačili se jeden přes druhého. Baker vykřikl, můj záchranný pás, zapomněl jsem záchranný pás. Ferraby ho odlepila tlačenice od podlavy. Tomlinson mával utěrkou. Carslake se natáhl a křečovitě se zachytil zábrany nad jejich hlavami. Zápolicí skupina vyvolávala klamný dojem paniky, i když to nebylo víc než rychlá reakce na nebezpečí. Někdo musel jít po schůdkách první. Pod dojmem zkázy dostali se k ním všichni ve stejném okamžiku. Morel se náhle vzepřel prudkému náporu, otočil se, prodral a vletěl do své kajuty. Nad palandou visela fotografie jeho žena. Popadli a vmáčkl pod blůzu. Rychle se rozhlédl, ale o nic víc už neměl zájem. Vyběhl zase ven a sledal, že je tu sám. Ostatní zmizeli. Stačilo pár vteřin, co tu nebyl. Kdo z nich dal asi komu přednost, napadlo ho. Právě když se dostal k patě schůdků, ozval se za ním ostrý praskot. Pošetile se otočil a otevřenými dveřmi důstojnické jídelny viděl, že stěna přepážky se rozlétla a voda hučí dovnitř. Řítila se k němu jako vodopád. A i když co nejrychleji šplhal po schůdcích nahoru, byl popás ve vodě, než se dostal k hornímu, a když se skokem vyprostil, začala mu lačně vzlínat po stehnech. Pohled dolů na chaos, kterým nyní vyřilo všechno. Jídelna, kajuty, všechna výzbroj i osobní majetečky. Pod vodou svítilo jedno světlo a prosvěcovalo temně zelený zrádný příval, jemuž jen tak unikl. Otřásl se strachem i úlevou a vyběhl na otevřené prostranství, kde v mrazivém nočním vzduchu už divoce pronikal křik a paluba se pod nohama citelně nakláněla. V prostoru mezi čluny vládlo temné dopuštění. Námořníci se potáceli sem a tam, bezuzně kleli, vráželi do sebe a smekali se po nezvykle svažité palubě. Pára z pojistného ventulí nad hlavou syčela, jako když si loď rve vnitřnosti a rve vztekem a nenávistí zároveň. Jeden ze člunů museli odepsat. Nemohli jej spustit při úhlu, v jakém se kompesrous nakláněla. Druhý se zaklínil v kolébkách držáků a nejzavilejší síla s ním nepohnula. Tonbridge, který měl čluny na starosti, do držáků byl a mlátil. Tucet mužů zoufale pomáhalo, aby člun nadzvihlo. Jakoby byl k palubě přikován, nehnul se. Pojďte, kluci, zvíhat! Vyzýval Tonbridge už po čtvrté či po páté. Musel žvát, aby ho bylo slyšet. Ale řev byl málo platný a jejich snaha také. Greg, který stál vedle něho a lopotil se s okrajem člunu, vydechl. Nemá to cenu, tedy ten drží, dělá to ten sklon. A Tonbridge zařval. Tak na prámy, prámy dolů! Námořníci opustili člun, který je ve chvíli smrtelné potřeby zklamal a uzmul drahocené minuty a hnali se k prámům. Zase do sebe strkali, naráželi při plném sklonu do komínových stěhů a padaly nové kletby na celý ten zmatek. Tonbridge začal nadávat a nazdvihovat prám, co byl na vysoké straně lodi. Potom přetáhl prám celou šíři k protějšímu zábradlí. Ve tmě s půltustem štvaných lidí, zvedajících a tahajících, jako by všichni společně zápasili o bezpečí, které jim práce slibovala. Potom Tonbridge odstoupil a zahladil se na můstek, odkud další rozkaz, poslední ze všech, musí přijít. Můstek se rýsoval proti obloze pokroucený jako muří noha. Tonbridge si ohmatal záchrannou vestu, přitáhl popruh a prohodil. Kluci, bude to sakra zima. Dole ve strojovně 3 minuty po výbuchu Watts a strojmistr Broughton osaměli a čekali na odvolací rozkaz můstku. Věděli, že by měl přijít, věřili, že přijde. Když je torpédo zasáhlo, byl Watts na patře. Sám se rozhodl zastavit stroj a potom, když se úhel sklonu začal zvyšovat, otevřel pojistný ventil a vypustil tlak z kotlů. Co se dělo venku, sledoval celkem snadno podle hluku, který se odtamtud ozýval. Praskot zpředu znamenal, že povolí přepážky. Bouchání nad hlavou zaléhalo od přípravy člunů, jenomže ten zavilý sklon lodi asi zaviní, že to bude na kočku. Teď čekali vedle sebe v opuštěné strojovně starý strojmistr a mladý pomocník. Watt si povšiml, že se Broughton pokřižoval a vzpomněl si, že je římský katolík. Ať mu dneska večer pán Bůh přeje. Zvonek z můstku se zazvonil a Watt přiložil ústa k zvukovlu. Strojovna, zvolal. Šéfe, ozval se kapitánu vzdálený hlas. Pane kapitáne, nechte všeho a pojďte rychle nahoru. To bylo všechno a bylo toho dost. Ať už si nahoře, chlapce, řekl Broughtonovi. Tady jsme skončili. Potápí se? Otázal se Broughton nejistě. Se mnou na palubě? Ne. Hoď sebou. H, hodina H plus 4 minuty. Na zvýšené přídi už zavládl klid. Bouchání ustalo. Divoké hlasy se zdusily a stichly. Torpedo se přihnalo ve špatné chvíli. Pro spoustu lidí to byla nejhorší a poslední chvíle života. 37 mužů pracovní čety, námořníků a topičů prodlévalo v době výbuchu na ubytovací palubě. Seděli, jedli nebo spali, četli, hráli v karty nebo domino. To všechno v teplém závětří za jedinými zavřenými vodotěsnými dveřmi. Nikdo z nich nevyvázl živý. Většinou zemřeli hned, ale několik šťastných či nešťastných se hnalo či plazilo ke dveřím. Jen aby se přesvědčili, že výbuch dveře skřížil a vydul a beznadějně zablokoval. Jedinou další cestu ven představovala zející trhlina, kterou se však už divokým tryskem valila voda. Šilný zmatek, který nastal, se milosrdně zkrátil. Nežli však voda zdusila poslední výkřiky a otevřela poslední zaťatou pěst, stala se ubytovací paluba dědištěm, na něm zoufalství, hrůza a zvrčilost triumfovali. Na němž jako v nejodlehlejším koutu lidského zoa se odehrálo drama, jež nemělo mít žádné svědky. Na druhém konci lodi se zatím klidný a rozhodný námořník dostavil na své stanoviště a začal s prací, kterou měl konat při situaci, příprava k opuštění lodi. Byl to Wainwright, první torpédista, který vysoko na zádi, která se teď začínala zvedat jako věž, vyšroubovával počinové šrouby u hlubinných náloží, aby nemohly vybuchnout, až se loď bude potápět. Pracoval zručně a metodicky. Odšroubovat, vytáhnout, zahodit. Odšroubovat, vytáhnout, zahodit. Pískal si přitom melodii, která měla patřit písničce Vivalte sudy. Každý počinový šroub trval 10 či 15 vteřin. Čekalo 30 hlubiných. Přemýšlel si, že by to asi tak právě mohl stihnout. Záď se mu pod nohama zvolna, ale vytrvale zvedala jako polovina obrovské houpačky. I když se smrákalo, pořád ještě viděl dost, aby mohl sledovat linii, již se loď příkře svažovala do moře. Slyšel svist páry a křik námořníku někde pod ním na horní palubě. Parchanti uřvaný, pomyslel si nevzrušeně. Škoda, že nemají nic lepšího na práci. Sám a s rozmyslem pracoval dál. Trochu se potěuchli šklíbil, že hází do moře výzbroj, která ho mořila téměř 3 roky. Každý ten ničemný krám musel mít číslo, zvláštní bedínku, kontrolní seznam a průvodní seznam. A teď jen cákají do tmy a ani se to už nemusí počítat. Na blízku se objevil něčí obrys. Škrabal se usilovně do svahu a pak do Feinwrighta vrazil. Feinwright rozpoznal důstojnický stejnokroj a potom Ferabiho. Kdo to je? Řekl přiskřičeně Ferabi. Torpedista, pana. Vyhazuju primary. Nečekal, co na to Ferabi řekne, ale pokračoval v práci. Ferabi se rozlížel jako ztracený v nějakém hrozném snu, ale potom odklopítal k druhé liště s náložem a začal tam. Pracovali metodicky zády k sobě, s výpětím všech sil se rovali s nakloněnou palubou. Napřed mlčeli. Potom si Wainwright začal zase pískat a Ferabi, když upustil jeden šroub, se rozvlikal. Loď sebou pluce trhla a záď se vstyčila a nesla se nad mořem jako trůn. H+7. Erikson si plně uvědomil, že teď už je loď na cestě ke dnu a nic si nezastaví. Mustek visel nad mořem v ostrém předním úhlu. Záď se zdvíhala, příď hluboko pod hladinou a voda už začala zaplavovat i přídivou vaznici. Loď, na které prožili tolik času a stále je tolik péče, jejich kompes rouz, teď ztrácí rovnováhu, ještě chvíli bude bojovat a ztratí ji na dobro. Nepřestávalo ho mučit, co nestačil zařídit a snad se dalo udělat včas, dát zprávu na Vejprus, uvolnit čluny, vzepřít výstuž překážky důstojnické jídelny. Pomyslel si, admirál v Erdnkreis měl pravdu, měli jsme víc cvičit. Jenže všechno se to seběhlo příliš rychle. Možná, že kompes Rose nemohlo zachránit nic. Třeba byla příliš zranitelná. Třeba bylo příliš mnoho v sázce. A svědomí ho nemusí tížit. Mám zahodit knihy, pane kapitáne? Ozval se vedle něho Wells. Erikson prudce trhl hlavou. Hodit přes polubu důvěrné signální knihy a šifry je poslední povinnost. Konečný signál k rozvázání svazku. Vzpomněl si, jak totéž dělal námořník německé ponorky a tím tedy vlastně ztratil svůj život. V obavách a se zlou předtuchou rozkaz na chvíli odložil. Pohledl ještě jednou podél lodi. Po prvních zítřených minutách se trochu uklidnila. Všichni udělali, nač stačili a nezdálo se, že by to bylo něco platné. Teď už se jen potili poslední vteřiny předtím, než začnou plavat. 30 mil za konvojem, napadlo ho. A kdo ví, jestli si jich vůbec některá z eskort zadního zajištění na radaru všimne. A když ano, všimli si také, že se kompes Rose zase ztratila a uhodli, co se stalo? To byla totiž jejich jediná vyhlídka v téhle příšerně studené noci. Ano, Velsi, hoďte je přes palubu, řekl. Potom se otočil druhému muži, který čekal na mostku. Kormidelníku, rozkaz, pane kapitáne, hlásil se Telou. Dejte opustit loď. Následoval Telou a po schůdkách a po příkré železné palubě. Opustit loď, rozborásil se Telou vlas před ním. Spatřil skupinu námořníků, jak v mlčenlivém hloučku naslapují proti tyčící se zádi. Pod nimi se na černé vodě houpaly dva spuštěné kárly prámy a čekali s žalostnou pohotovostí na svou zkázu. Hrstka námořníků Stonebridgeovy skupiny se po spuštěný prámu vrátila a znovu zápasila s člunem, který se mezi tím zaklínil ještě víc. Když přišel Erikson mezi své námořníky, pozvali ho, ozval se šum. Kapitán, kapitán! A jeden z námořníků se otázal. Máme nějakou naději, pane kapitáne? Kompes Rose se jim zachvěla pod nohama a sklouzla tiše o kus před. Startuju, kamarádi, zvolal jeden k námořníku zábradlí a skočil po hlavě do moře. Je čas. Všem vám hodně štěstí, řekl Erikson. Teď zavládl strach. Někteří skočili bez váhání a hned odrazili od lodi, lapají zimou po dechu a volali na kamarády, ať skočí taky. Jiní otáleli, ustupovali víc ke zvednutě zádi, pryč od vody. A když se konečně odhodlali, řada z nich se soukala a dřela po trupu olepeném mořskou havětí. Stenokroje, někdy obličej, jindy pohlaví se trhali o hrubé plátování. Na hladině vyskočila červená světýlka nouzovek. Námořníci vyrazili, ale o kus dál se zase zlukovali a otáčeli se, aby mohli pozorovat Kompas Rose. Trčela vysoko nad vodou, jako by přemýšlela o chystaném pádu. Lodní šroub hloupě a nepřístojně trčel proti obloze, vyvrácený stožár, napřezený jako trestající prst, je vybízel, aby se všichni správně chovali, až zmizí. Nenechala je dlouho čekat. Nemohla. Když pozorovali, jak se záď stále víc a víc zvedá do výšky, jako by rostla, poslední muž stojící na palubě u vroubení před zábradlím skočil dolů a zaječil strachem. Jekot jako by uvolnil další zvukomalbu. Ozval se hromový rachot a celý náklad hlubinných náloží povolil z úvazů, splašeně se řítil po délce horní paluby a pleskal do vody. Už jede, ozvalo se stuctu přiskrčených hrdel. Ozval se ještě přidušený výbuch, který ucítil jako stisk obrovy ruky na žaludku. A Kompas Rose začala klouzat do hlubin. Teď už rychleji. Jako by byla ráda, že ta muka končí. O zapletené ránoví a lana se přerazil stožár. Záď zmizela pod hladinou a rozvířená voda se vzdula. Všichni cítili silný, sytý pach oleje. Byl to zápach, na který si při tolika konvojích zvykli. A přesto je nikdy nenapadlo, že z Kompas Rose zbude nakonec stejně nechutný pach. Moře se vyrovnalo. Olej se rozlil. Jejich loď zmizela. Pár minut provodilo ze světa pár let. Třeskutý mráz, na který tváří v tvář skáze zapomněli, se rychle začal vracet. Postiženi těžkou ztrátou zůstali opuštěni ve tmě. 50 mužů, 2 prámy, bída, strach a kruté moře. Na dvou prámech nebylo dost místa pro všechny.
Zem pradávných slnk v chladnom tieni tajomstiev, na mapách jej dávno nie. Zem pradávných slnk nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet. Pod hladinou spí kamen s tvárou na veky, v nehybnom tieni riez. A milenci sú si v tej hlubke ďaleký, s rukou sa míňa vlas. Len more cez brány čas, že nie na brehy stopy von. More cez brány čas, von vynáša stopy vln. Zem stratených slnk v oknách blúdia oči rýb, tam hlboko niet kam úsť. Zem stratených slnk v oknách blúď a oči ví, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad. Čas zostal tu stáť, očami hviezd sa díva, kvet tej hĺbke je niečo z nás. Len more cez brány čas, že nie na brehy stúpi von. More cez brány čas, von vynáša stopy von. Zem pradávny song, v chladnom tieni tajomstiev, na mapách jej dávno nie. Zem pradávny song, nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet. Pod hladinou spí kamen s párou na veky, v nehybnom tieni rias. A milenci sú si v tej hĺbke ďaleký, s rukou sa míňa vlas. Len more cez brány čas, že nie na brehy stôl.
Ten svoj bagr a odpálím čundr ke hviezdám.
Kdyby to tak šlo si stopnout rakety a nechat se šoupnout na jinou planetu, třeba támhletu říct.
Hej, ve mne na kosmický vandr, přece bys v tom bránku nejel sám.
Tam někde blízko mléčné dráhy, kam se lidi málo dostanou. Tam čeká na nás malá hvězda s modrou nedotčenou slavanou. Usneme tam v trávě líp než v peřinách. Probudí nás ráno rosa na víčkách, skoro jak v písničkách. Tam někde blízko mléčné dráhy, kam se lidi málo dostanou.
Tam chladná voda v říčkách zurčí a nad ní čistej tetelí se vzduch.
Po dešti duha směr mi určí ani nebe to novej jízdní pruh. To ticho ruší pouze křídla motýlí. Zvěřu napajetla, když se večer nachýlí.
Tam chladná voda v říčkách zurčí a nad ní čistej tetelí se vzduch. Thank you.
než v peřinách. Probudí nás ráno rosa na víčkách, jako v tvých písničkách.
Vem mě na kosmický vandr, přece bys tom brátu nejel sám. Jen si zbalím ten svůj bágl a odpálím čundr ke hvězdám.
Kdyby to tak šlo si stopnout raketu a nechat se šoupnout na jinou planetu, třeba tamhle tu na
víc. Hej ve mě na kosmický vandr, přece bys to brácho nejel sám.
Vedeš průvod dlouhých černých limuzín. Když viděl jsem tu zprávu ráno v novinách, já četl těch pár řádků jako v snách. Alkohol a vola, víc říkat nemusím. Teď vedeš průvod černý limuzín. Když jsi odcházela, říkala jsi mi, že se jednou vrátíš. Pátky v krásném autě, černém jako stín. Stále jsem čekal na tvůj návrat a teď skutečně se mi vracíš. Té nejčernější z černých limuzín. Já vím, že svět se točí dál. Pryč jsou chvíle, kdy se místem velkým vzdál. Celý svět se vešel i s mým srdcem zlomeným do té první z dlouhých černých limuzín.
Vidím strom, co k zemi padá, umírá, jako by neznal bolestí. Hnízdo, co nesl, tiše vychládá, jen z listu závěť lesům v úkol šelestí. Když dříví v peci tiše praská, v chalupách plamenem jasným zahoří. Na
popel promění se láska. Strom naposledy nocí k lidem hovoří.